Srimad Bhagavatam, 9. spev, 1. poglavje, King Sudumja postane ženska. Tekst številka 19. Torej, to je 19. spev, je posebej spev zgodb, zanimive zgodbe. Mislim, da če bomo dali te zgodbe na Facebook, bomo dobili veliko všečkov. Ker se Hare Krishna zdi zelo konzervativna, ampak mogoče so tudi zelo progresivni. Najmočnejši praded Vasišta je potem, ko je slišal te Manujeve besede, razumel neskladje z strani duhovnika. Tako je govoril s sinom Boga Sonca. Torej, to je očitno drug čas. Večina od nas misli, da ali Bog Sonca ali Sonce mora biti zelo posebna osebnost, da se pojavi kot Bog Sonca. To neskladje v cilju je posledica odstopanja vašega duhovnika prvotnega namena. Vendar ti bom svojo močjo dal dobrega sina. Shukadeva Goswami je rekel, o kralj Parikšit, potem ko je najslavnejši, najmočnejši Vasišta, sprejel to odločitev, je molil najvišjo osebo Višnju, da Ila spremeni v moškega. Vse Višnja, božanska osebnost, vrhovni nadzornik, ki je bil zadovoljen z Vasišta, mu je dal blagoslov, ki si ga želel. Tako se je Ila spremenila v zelo lepega samca po imenu Sadyumna. Torej tukaj vidimo, če dejansko verjamemo v Krišnu in se primerno vedemo, lahko naredimo karkoli. Poskušamo narediti toliko veliko stvari, želimo si veliko stvari, ampak če vprašamo pravo osebo na prav način, je lahko vse narejeno. Seveda morda ne bo naredil ničesar, če ga vprašamo za nekaj, kar on ve, da ni koristno za nas ali za druge. Če pa vprašamo za nekaj koristnega, kar si res želimo in pristopimo do Krišne, on lahko naredi karkoli. Če imamo kakšne prave probleme, gremo pred Pančetatvo in rečemo, moja draga Pančetatva, to je moj problem. Seveda ne bo za naredili vsega na mesto mene. Tukaj je knjiga, prosim, preberite. Evo, prišel bom po njo jutri in bom nekaj stvari dodal. Ampak Krišna poskrbi za stvari, če jih iskreno hočemo. Torej, naš proces zavesti Krišne je razviti, kar Krišna govori v Bhagavad Giti. Da osredotočimo um name na vrhovno božansko osebnost in živeti z mano vedno brez dvoma. Če mu sledimo brez devijacije, celoten proces je samo se učiti, kako osredotočiti um na Krišno. To je vse. Če osredotočimo um na Krišno, seveda v pravi zavesti, na prav način, za pravilnim počutjem. Potem je rezultat, da pridemo pod Krišnovo kontrolo in Krišna pride, kontrolira našo dušo, ljubezenska kontrola. Krišna res ne rabimo ljubiti in ga imeti radi, ker Krišna je že zdaj srečen. Krišna je že zdaj predvsem blagoslovljen. Ne razmišlja, kdaj bo ta duša prišla k meni, da bo tam lahko postal srečen. Krišna je neomejeno srečen in če se osredotočujemo na njega, smo tudi mi osredotočeni, smo tudi mi neomejeno srečni. Če dobimo en košček zlata, potem dobimo se od rudnih zlatva. To je dober posel. Če smo slučajno naknjeni k poslu. Torej tukaj je ta oseba od vrhovne božanske osebnosti dobila blagoslov. O kralj Parikšit, ta enak sadjumna je v spremstvu nekaj ministrov in sodelavcev ter jezdil na konju, ki so ga pripeljali iz Sindru Padeše, nekoč očel v Gosnalo, nosil oklep in bil okrašen z loki in puščicami in bil je zelo lep. Medtem, ko je sledil živalim in jih je ubil, je prišel do severnega dela gozda.
Yes, a different part of Varavarsha that we're in, by the way. Does anyone know what Varavarsha looks like?
Ali kdo ve, kako izgleda Paradvashra in kje se te stvari odvija, o kateri govorimo? Sploh vemo, kje smo. Veliko otoko. Ja, tako je. Tam je veliko otoko. To je Pumandala. Varadvashra, kaj pomeni Vashra? Je samo en del Jambudvipa. Zakaj se mu reče Jambudvip? Ker je tam je drevo, katero ima sadove Jambu. Če smo zares lačni in smo tam lahko, najdemo Jambu drevo. Torej smo na otoku, kateremu se reče Jambudvip. In kaj je na sredini Jambudvipa? Če gremo tja, kaj je na sredini?
Meru.
Yes. Not Meru. What is Meru?
Mozek. Ja. Ne mozek. Iz česa je narejen mozek. Iz zlata. Ja, zlato.
Euros for a house. How big is Mount Meru?
In kako velika je ta gora? 8000
miles high in the air.
Kar pomeni 8000 mil visoko v zrak. Kar je približno 100 milijonov kilometrov visoko v zrak. Če se kdo počuti, da rabi nekaj denarja. Potem gremo v Jambudvip, najdemo nekaj kamečkov pri dnu in jih prinesemo za sabo. Lahko imamo tone zlata. Ampak seveda zdaj ne moremo iti tja, ker ne vemo niti v katero smer moramo iti. V Kali Jugi se zdi, da so drugi deli Paradvashrame niso dostopni. Da smo na robu Paradvashre. Torej, je devet drugih, osem drugih vašrav, katera oblega to gora. In mi smo del tega Paradvashrave, katera je zunaj, torej smo zraven oceana. Če pa gremo globje notri, pridemo do te gore. Mera. Tam na severu. Ampak na severu, kjer smo mi, je gost, znan kot Sukumara, kjer gospod Shiva vedno živa z umo. Sadjumna je stopil v ta gost. O kralj Parikšit, tako kot je Sadjumna, ki je bil všeč obladovanja sovražnikov, vstopil v gost, je videl, da se je spremenil v samico in svojega konja v kobila. Ko so njihovi privrženci videli, da se njegova identiteta spremenila in njihov spol obrnil, so bili vsi zelo jezni in so se samo gledali. Maharaj Parikshit je rekel, on je mogočnejši brahmana, zakaj je bil takrat tako močan in kdo ga je naredil tako močnega. Prosim za odgovor na to vprašanje. Saj sem zelo nestrpna, da bi slišala o tem. Shukadeva je odgovoril, velike svetniki, ki so strogo spoštovali duhovna pravila in predpise in katerih lasten sijaj se je razprešil vso temo vseh smeri, so nekoč prišli videti gospoda Šivo v tem gozdu. Ko je boginja Ambika videla velike svetnike, se zelo sramovala, ker je bila takrat mnoga. Tako je vstala iz moževega naročja in se skušala pokriti prsi. Ko so videli gospoda Šivo in Parvati, ki se ukvarjata z spolnimi zadevami, so vsi veliki svetniki takoj prenehali iti dlje in ušli v ašram Narayana. Na to je gospod Šiva samo zato, da bi vodil svoj žen, rekel, vsak moški, ki vstopi na ta kraj, bo takoj posto ženska. Purusha Varjayantihi Sachanu Chara Samyukta Vichachara Vanadvanam Tata Urdvam. Od tega časa naprej Vanam, gost, tat, to, vaj, določeno, Purusha, moški, Varjayanti, ne vstopite, hi, seveda, za sudumnja, v obliki ženske, ča, tudi, Anuchara Samyukta, v družbi svojih kompanjonov, Vichachara, hodil, Vanat, Vanam, znotraj gozda od enega mesta do drugega. Od tega časa ni noben moški stopil v ta gost, ampak zdaj King Sadyumna, ki je bil preobrazen v žensko, je začel hoditi za svojimi družabniki iz enega gozda do drugega. Tudi v Jambudvipa in Pardavashra je veliko zanimivih mest. Nekateri so dobri za obiskovati, nekateri niso tako dobri za obiskovati. Prevod v Bhagavad Giti je rečeno, noče več. Sam. Kot oseba, ki obleče nova oblačila in preda ostala duša, sprejme novo materialno telo in preda staro, neuporabno. Obleka je kot telo in tukaj je ta dokaz. Sadyumna in njegovi družabniki so bili vsi moški, kar pomeni, da je bila njihova duša prekrita z moškim oblačilom, ampak zdaj so postali ženske, kar pomeni, da se je njihova obleka zamenjala, duša kakorkoli ostane enaka. Rečeno je, da z modernimi zdravniškimi posegi lahko moškega preobrazimo v žensko in žensko v moškega. Telo kakorkoli nima nobene povezave z telesom. Telo je lahko preobrazeno bodi si v tem življenju ali v naslednjem. Zato tisti, ki ima znanje duše in kako duša potuje iz enega telesa v drugega, ne dava dosti pozornosti na preobleko telesa. Takšna oseba vidi dušo, katera je del Vsevišnjega gospoda. Zato je samo Darši zelo učena oseba. Včasih noče. pa Šrimad Bhagavatamu, kot tudi v drugi literaturi, obstajata dve stvari, katera je formalnost duše in razlika vrhovne narave, ker je oseba kot eksterna energija in interna energija. In tukaj najdemo, da Mahamaja ima veliko več variacije kot to mesto, kateremu rečemo, najpomembno, kateremu rečemo dom. V vsakem primeru, če gremo na nižje planete ali na višje nebeške planete, smo vseeno ista stvar, kot je rečeno v Bhagavad Giti. Kaj je rečeno v Bhagavad Giti? Lahko ugibam. Poglavje 15. Karkoli vidite v obstoju, kar se premika in kar se ne premika, je samo kombinacija poznavalca polja in polja. In to je to. Z drugimi besedami, stvari so veliko bolj preproste, kot si jih predstavljamo. Smo mi, duša, in potem je polje, v katerem obstajamo. Ampak nismo del polja, ker je duša zavedna polja. Zdaj, nažalost, živimo v Kali Jugi, ker so ljudje pozabili Krišne. In za pozabljivostjo Krišne se osredotočimo na mesto na Krišno, se vsi osredotočimo na zunanji svet. To pomeni, da stvari, ki so nam najbližje, je to telo in um. In zato se ljudje osredotočijo na to. Kakršnokoli telo dobimo, kakršnokoli um imamo, nikoli ne bomo srečni, ker ni narejeno za srečo, ampak za nesrečo. In če hočemo postati srečni, kaj pomeni sreča? Sreča se začne z spoznavanjem, da smo večni. In dokler ne nagotovimo, da smo večni, ne moremo biti srečni. Ne glede na to, koliko se obkrožamo z materialnimi stvarmi in objekti, naše vedno strah smrti. Tako, kot pozabimo, kdo smo, če me se reče vidja, potem smo postavljeni v asaneti. Torej, ne samo, da smo v nevednosti, ampak smo tudi v lažnem ego. V glavnem to telo. In ko pridemo v lažni ego, je zraven paketa tudi navezanost in motenost. Karkoli pridemo, bomo se navezali na to in bomo preusmerjeni na nekaj drugega. Če vidimo lepo žensko na ulici, lahko postanemo navezani na njo, če smo moški. Rekel bi normalni moški, vsaj do neke mere moški. Potem obstaja tudi pes, vidi isto žensko in je morda navezan na drug način. Morda misli na svoj naslednji obrok. Brahmačari, ki je brahman, morda vidi nekaj drugega, kot je Šukadeva šel mimo mladih gospodični, ki so se kopale, jih sploh ni opazil, ker sploh ni videl zunanjega telesa, ampak je videl dejansko dušo, ker je duša veliko bolj pomembna kot zunanje telo. Ja sem videl, ampak tisti, ki je v transcendenci, imajo celotno izkušnjo, celotno drugačno energijo, v katero so vpeti, katera je na popolnoma drugem nivoju blaženosti in užitka. In zato ga ne privlačijo. Nižje metodologije uživanja, zaradi tega, ker je že prepoznal svoje duhovno telo in duhovno telo drugih. Torej v Kali Jugi, kjer so ljudje oropani notranje izkušnje Krišne, ali interno ali eksterno, preprosto izkušajo potisk svojih čutov, jezika, trebuha, drugih čutov, ko izkusijo ta potisk, potem je to lahko vse, o čem razmišlja, kako zadovoljiti te potiske, te pritiske. In stvari, ki jih pritiska, ki jih občuti ženska in moški, in ni razlike, če je lačna ženska ali lačen moški. Ampak morda prevzame rahlo drugačno subtilno obliko, kot je materialni svet, refleksija duhovnega sveta, torej pravi svet, duhovni svet, ne da ta svet ne bi obstajal, ampak obstaja samo kot akomodacija Krišnovih eksternih energij. Ampak obstaja kot mirage v puščavi. Energije so se kombinirale na tak način, da vidimo stvari in kot vidimo, tako kot nekdo kot vidi kačo, kot vidi vrv in misli, da je kača. In je dejansko ni kača, ampak še vedno mislimo, da je kača. Torej, ta svet je dejansko tukaj in ga izkušimo, ampak ga vidimo v napačni smeri. In potem lahko pridemo sem in mislimo, da so vse narobe, da ni nobene izkušnje. In če smo privlačni, ker smo prišli sem, da imitiramo Rado in Krišna, potem zato dobimo drugačne oblike. Obliko podobno Krišni, obliko podobno Radi. In zato pride 8,400,000 življenjskih oblik. Obstaja tudi moški hrošč in ženski hrošč. Ne vem točno, kakšno je njihovo romantično življenje, ampak obstaja tudi romantično življenje hrošča. Drugače, kako bi dobili male hrošče. Torej, to se dogaja v vseh življenjskih vrstah. Torej, ni problema tako imenovane romantike v materialnem svetu. Glede na Prahlad Maharaja. Je kot drgnjenje obeh rok skupaj in misliti, da bomo se rešili srbečice. Takšno je spolno življenje. In se čuti nekakšno živanje. Če nam je mrzlo in stopimo v tope prostor, je nekaj sreče. Ni rečeno, da nekaj sreče ne obstaja, ampak je samo začasna sreča. Ni ultimativno. Torej, zato razumemo, kakršnokoli telo si nadenemo. Ni dobro in ni slabo, ampak je samo telo, v katerem smo. Kar je dobro, če ga uporabimo za službo v Krišni, kakršnokoli telo. Ko živo bitje vstopi v telo, dobi čute za to telo, začne se za čakšami. Šrotram pomeni naše ušesa. Torej, vsakdo ima par ušes. Torej, imamo radi svoje ušesa, ker slušamo skozi njih. Ampak slušamo lahko tudi brez materialnih ušes. Imamo duhovna ušesa. Torej, dobili smo par ušes in par oči in roke za dotikanje naš jezik. In naš čud vonja. Vse to se vrti okoli uma, zato uživamo te čutno zadovoljstvo. Torej, mi smo duše in vse, kar nas obdaja, je um in inteligenca in lažni ego. Torej, lahko živimo različne aktivnosti, čutne zaznave. Torej, kakršnokoli telo dobimo, bo nek nivo uživanja. Tudi človeško telo ni preveč dobro za uživanje. Ker če hočemo uživati senzacije, ko pridemo v to naravo, potem ne dobimo ultimativne sreče. Se pravi, da moram razočarati se. Tako kot imamo radi prasadam. Vsakdo od nas ima rad prasadam, drugače ne bi bili tukaj. Ampak koliko lahko pojemo, je zelo omejeno. Tudi če smo mladi in imamo velik apetit, smo še vedno omejeni. Naš želodec je samo dve pesti. Se lahko razširi glede na naše zmogljivosti, celo hitreje kot naše zavest Krišne, ampak še vedno omejene. In tudi naš von. Ko pridemo v sobo, kjer gori incens, po nekaj minutah več ne vonjamo tako dobro. Ne, da bi bili v sobi 3 ure in bi še vedno vohali te dišeče palčke in vsi drugi čuti. Ljudje grejo v muzej ali stremijo v slike 3 ure in tudi če vzamejo domov, ne zapravijo celega življenja, zato da gleda v slike. Torej omejeno. Ampak dobimo določene čute in človeška oblika je posebej omejena, zato da lahko, da se lahko sredotočimo na Krišno. Torej vsak ima isto kvaliteto, da se lahko sredotočimo na Krišno. Ni dodatne cene, da bi se pridružili in za stonje in lahko naredimo kdarkoli. Če razmišljamo o Krišni, ponovadi nas devoti, nas bhakti ne zalotijo, ne reče, o, zdaj misliš o Krišni. Ponovadi nas bhakti spodbujajo, da se pogovarjamo, slišimo in se spomnimo Krišne, da postanemo zavestni Krišne, zato smo tukaj, zraven prasadama. Smo tudi tukaj, da se spomnimo na Krišno. In kaj je proces? Da je boljše opravljati naše dožnosti nepopolno kot poskušati opravljati dožnosti nekoga drugega. Tudi če nas pemo v svojih dožnostih, je boljše, kot da opravljamo dožnosti drugega, ker delati dožnosti drugih je nevarno. Torej moramo ugotoviti, kaj je naša dožnost. In včasih se zgodi, da je vsa naša začetna dožnost. Lahko večina od nas vidi, kaj je razlika med moško in žensko. Ko Kali Yuga progresira, postato vedno bolj težavno. Ljudje imajo 72 različnih možnosti spola, različnih spolov. Zato moramo iti na koliž, da ugotovimo, ker normalni ljudje vidijo samo dve, samo moškega in žensko, ne pa vseh 72, katere imajo zdaj. Torej, poznati našo dožnost, potem vemo, kaj moramo narediti. Seveda v zavesti Krišne imamo veliko dožnosti, da zadovoljimo Krišne. Večinoma so te, se ne razlikuje od drugih. Večinoma je peti Hare Krishna, uživati prasadama, poslušati Srimad Bhagavatama, tudi moški in ženski, in tudi nekaj vmes in vseh 72 spolov lahko to naredi. Edina razlika je med moškim in žensko, če nismo na transcendentalni platformi, potem lahko postanemo lastnik doma. Potem moramo vedeti točno, kaj mora narediti ženska in kaj mora narediti moška. Če smo družinski človek, potem moramo te stvari vedeti. Potem, če smo družinski človek, je težko moškemu roditi otroka, čeprav lahko poskuša to narediti. Ponavadi je za žensko to veliko lažje. To je mogoče malo kontroverzno. Ampak do zdaj ni tako kontroverzno. Zdaj v Ameriki poskušajo narediti umetno mleko, da lahko moški dojijo. To je kot da je to velik uspeh. Ker se že dogaja, tako kot znanstveniki mogoče izumijo eno travnato bilko in porabijo milijone, da izumijo travnato bilko in da vanjo dušo, vse tam izpe, ampak še vedno je travnata bilka. Ampak če poberemo na tone trave, ljudje ne zanimajo. Ker imajo travo vse posod, ampak če znanstvenik lahko izumi travnato bilko, potem dobi Nobelovo nagrado. Ampak oseba, ki je naredila neomejeno trave, ta je neuporaben. Nobenega smisla je omenjati njega. Tako je žensko telo narejeno za produkcijo otrok, hranjenje in takšne stvari. In moško telo je narejeno za vzdrževanje otroka in zaščita. Torej, zakaj bi zamenjali te naloge? Ker ni noben zadovoljen za tem, kar imajo. Dan danes zaradi pomankanja zavesti Krišne poskušamo izkoristiti, ženska poskuša izkoristiti in moška poskuša izkoristiti in oba dva sta izkoriščena od Maje. Ampak če postanete zavestna Krišna, se več ne poskušate izkoristiti, ampak poskušate opravljati svoje dožnosti, ne samo da poskuša opravljati ženska, ampak tudi moški. Ne, da bi se ženska poročila in bi moški rekel, predaj se, ti si ženska. Tudi ženska lahko reče, predaj se, ti si moški. To bi moral narediti moški. Moški ne bi smel izkoriščiti ženska in ženska ne bi smela izkoriščiti moškega. Ampak tudi, če so natrenirani v milijone leti, brez zavesti Krišne, tega ne zmorejo, ker so prisiljeni od Maje, da izkoriščajo. Brez zavesti Krišne bomo prisiljeni izkoriščati druge na tak ali drugačen način. Nima veze, koliko se pretvarjamo, da smo sočutni, ali da čutimo in smo obzirni, je to samo mehanizem izkoriščanja. Zato će postanemo zavesni Krišne, mi će predstavljamo druge, potem ta Bali koncept želenja. Vsaj če je dovolj zavesti Krišne, bomo znali uporabljati primerno svoje telo. Torej bomo produktivni in bomo proizvedli več zavesti Krišne. Proizvedba otrok, proizvedba hrane, kar nam vse pomaga, da postanemo primerni, da služimo Krišni. In če smo primerni, da služimo Krišni in mu dejansko služimo, potem postanemo uspešni v tem življenju. Potem lahko cenimo, kakršnokoli telo dobimo v 8 milijonov 400 tisoč življenjskih oblikah, potem lahko se vključimo v službi Krišne. Vse živali, biki, opice se lahko vključijo v službo Krišne. In gospod Čaitanja lahko pripravi celo srnjake in tigre, da so peli Hare Krišne. Ampak mi nismo tako močni kot Čaitanja Mahaprabhu. Torej lahko pripravimo vsaj dvonoge živali, da pojejo Hare Krišne. Tako lahko ohranimo, osvarimo pravo združbo, kjer so ljudje srečni in poznajo svoje dožnosti. Na koncu konca je mogoče sreča v materialnem svetu, prehranjevanje, spanje, spolni odnosi in branjenje. Ampak v zavesti Krišne lahko živimo na drugi platformi, kjer vse druge stvari postanejo nepomembne. In na tej platformi so vsi enako primerni, da dobijo neomajno srečo. In z služenjem Krišni postanemo enako primerni za objekt oboževanja. Torej vsi so v službi Čaitanje Mahaprabhuja, so vsi enako oboževani. Poskušam opisati nekaj pomembnih bhakt, da lahko dobimo idejo, o čem se gre to gibanje Čaitanje Mahaprabhuja. Če gremo v Harinam. In v Čaitanje Mahaprabhuja v Harinamu so vsi čutili blaženost in najmanjna sreča. Ni bilo pomembno, kdo smo, kdo je bil tam. Da bi bil moški bolj močen ali ženska bolj močna. Tukaj se bomo ostavil. Hvala se, Griha, vprašan. Vprašanje je v Dutaraja Prabhuja. V Mahabharati je rečeno, morali bi bi govoriti poželenje tedensko, ampak ne bi smeli biti brez srca. Zgleda, da glede tega pravila kšatrija ne more biti prosta od razvoja. Ne poznamo tega pravila, da bi morali govoriti enako svojemu sovražniku. Pak to ne pomeni, da bi moramo biti v maji, da to naredimo. Kralj je poskušal postati brahmačari in Narada Muni mu je dal navodila. Svoje Bhuva Manu se poskušal hotel upokojiti svoje pozicije in je hotel, da njegov pravnuk zazame to pozicijo. Prišli so velike osebnosti, kot Shiva, Svamadamonu, Indra je prišel. In potem je vprašal svojega pravnuka, da prevzame univerzum in potem se mora poročiti. Ne moremo upravljati žrtvovanja primerno, če nismo poročeni. Obe energiji morata biti tam. Zato. Pa, čeprav je bil poročen, se ni obnašal kot moški. Ni moral reči, Nemora vrači. O, ženska, prosim, žena, prosim, ostani strano, pojdi strano od mene, kad sam brahmačari, mora se obnositi kot mož, ker je bila njegova zavest transcendentalna in se obnašao kot pravi družinski človek in njegova žena se obnašala kot prava žena in oblači se zelo, zelo lepo in ji dajal čutne poglede, da je dobil inspiracijo, da je lahko vodil univerzum. Torej to lahko pomeni karkoli. Yudhishthira Maharaj in Arjuna so bili vsi kšatrije in so bili popolnoma zavestni Krišne. Torej, eksterno so gledali, kaj se dogaja v zabavah, ampak interno so bili popolnoma predani Krišni in vključeni v njegovo službo. To so dve povsem drugačne službe, torej moramo vedeti, kaj je naša dožnost in kaj je naša služba. Ampak karkoli to je, bi morali biti vedno zavesti Krišne. Zato ta vers pravi, dokler smo v Bali konceptu življenja, bi morali nadaljevati, upravljati svoje dožnosti, ampak obenem imeti popolno občutek zavesti Krišne. Torej ne bi smeli spreminjati svojih dožnosti, morali bi ugotoviti, kaj to je in ob istem času imeti popoln smisel zavesti Krišne. Še kaj drugega? Hare Krishna Maharaj, rekli ste, da bi v Harinamu bhakte slišijo neomajni užitek, blaženost. Prašamo Krishna, zakaj se tako ne počutimo, bo dal nek odgovor. To je kot naša druga narava. Včasih naredimo napako in cenimo neka ali nekoga. Če cenimo, kaj dela bhakte, potem imamo vero v Krišno. In včasih, ko pojemo Hare Krishna, imamo nek občutek in smo v blaženosti. Smo včasih srečni. Torej morali bi biti potrpežljivi in v pravem času nam bo Krišna razkril, kaj moramo predati, s čem moramo odnehati, da bomo lahko blaženi. Torej stvari v Harinamu in Sankirtanu bomo vedno blaženi. Pak morali bi ugotoviti, kaj je prava stvar za narediti, kaj je narobna. Narediti prave in pustiti narobne in moliti Krišni, da lahko dobimo kapljice tu in tam. Da smo lahko inspirirani in bomo en dan popolnoma absorbirani v zavesti Krišne. Okay.